Пасля забойства ў Пакістане міністра па справах меншасця ў Шабхазабхаце, хрысціянка Азія Бібі, якая знаходзіцца пад арыштам па абвінавачванні ў так званым блюзнерстве, паведаміла ў інтэрв'ю, што практычна страціла надзею на спрыяльны зыход сваёй справы, перадае ЧНА. Зняволеная Бібі параўноўвае забойства Бхаці з забойствам губернатара Пенджаба Сальмана Тасіра, які публічна заступіўся за яе і пазбавіўся жыцця за гэта, распавёў адвакат хрысціянкі ў інтэрв'ю агенцтву Фідес. На дадзены момант Асія па-ранейшаму сядзіць у адзіночнай камеры, знаходзячыся пад следствам. Яна баіцца, што таксама можа стаць ахвярай ісламістаў, якія прагнуць расправы над ёй. На тэрыторыі турмы ўжо з'явіліся постары з выявай Тасіра і Бхаці з пытаннем «Хто наступны?». Асія кажа, што страціла надзею са смерцю Бхаці, аднак па-ранейшаму існуе тое, што надае ёй сіл. Гэта падтрымка хрысціянаў Пакістана і ўсяго свету, а галоўнае гэта тое, што цяпер ёй дазволілі спатканне з дзецьмі, распавядае ў інтэрв'ю адвакат. Нагадаем, што Шабхаз Бхаці, міністр па справах рэлігійных меншасцяў Пакістана, быў забіты 2 сакавіка гэтага года узброенымі людзьмі ў масках. Ён быў католікам і адзіным хрысціянінам у кабінеце міністраў Пакістана.